interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun revenit în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim că ați ales Frecvența Speranței. Pentru cei care sunt prima dată alături de noi, tot studiul anterior poate fi găsit pe site-ul rvs.ro, la arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul. Până acum am abordat legi cu privire la bunurile personale ale poporului evreu. Lucru important la Dumnezeu este că el are în vedere aria fiecărui departament al omului, atât cel economic, dar și cel emoțional. După cum vom vedea în continuare, pentru că totul pare foarte actual din punct de vedere al problemei, nu al rezolvării. Exodul 22, versetul 16. Dacă un om înșală o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de nevastă. Adică?
Da. Deci dacă un om ademenește sau se duce o domnișoară fecioară, modul în care este introdus acest verset ne arată că ne aflăm nu în mijlocul voinței lui Dumnezeu, ci în afara voinței lui Dumnezeu. Adică ne aflăm undeva într-o societate răzvrătită, neascultătoare de poruncile lui Dumnezeu. Pentru că în poporul lui Dumnezeu și în mijlocul comunității credincioase, fecioara aceea avea și ea niște reguli, n-avea ce să caute în prezența unui bărbat singur. Și dacă zice aici o ademenește, înseamnă că stă de vorbă, înseamnă că ei avea un anturaj, da? Se afla într-un anturaj. Însă, în afara societății guvernată de Spiritul lui Dumnezeu, se întâmplau situații de felul acesta și evreii, chiar și ei, erau într-o astfel de situație. Dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum, cum aducem restaurarea? Asta vrea să spună legea. Cum să luăm acel eveniment nefericit, care este situația descrisă în text, și să restabilim ce se mai poate, ce este potrivit și, prin urmare, avem un bărbat și cuvântul aici este a seduce. Un bărbat care a sedus, care a ispitit, care a ademenit o tânără despre care se presupune că era fecioară, că era virgină. Situația de aici este că relația intimă nu a avut loc în căsătorie. Și apar complicații speciale. Știm că statutul femeii era complicat în ce privea căsătoria și viitorul unei fete. Aceea depindea mult de starea femeii în ce privește fecioria ei. Existau patru posibilități care priveau starea femeii. Prima, atunci când ea era virgină. A doua, atunci când ea era singură, dar era divorțată. A treia, atunci când era singură pentru că era văduvă. Și a patra, când nu este nimic din cele de mai sus, adică nu este virgină, dar nu este nici divorțată și nici văduvă. În această situație descrisă în text, avem de-a face cu o fecioară, cu o virgină, care este considerată 100% virgină. Ea nu mai trebuie să aducă dovada virginității. Mai avem un cuvânt aici, în text. În textul ebraic, ce definește o fecioară virgină și anume cuvântul Alma. Alma, în studiul Bibliei și în special cărții din Isaia 7:4 și de asemenea Matei 1, Alma, dar pentru că nu există căsătorie și aici este lucru important, conform legii iudaice și se bazează pe Scriptură, sunt trei moduri diferite de a te găsi căsătorit. 1. Este printr-o tranzacție financiară. Există o plată, am avut în discuțiile trecute, cineva a cumpărat o fată să-i fie soție. Și acolo cazul era că nu-i mai place ce face fata în situația asta. Deci a cumpărat-o, da? Și odată ce plata este făcută și primită, da? Căsătoria este executată, este considerată împlinită căsătoria. De obicei, această situație implica o situație și anume apare cuvântul catuba, care este un document de căsătorie, deci un act, un certificat de căsătorie. Actul acesta reflecta o tranzacție. Ei, în cazul acesta, fata trebuia să aducă o dovadă a fecioriei ei. Un alt mod în care se poate face o căsătorie era printr-un document de căsătorie care nu avea nici o tranzacție financiară la mijloc, ci doar prin scrierea unui document de căsătorie. Iar uneori, nici acesta nu era decât cuvântul părților. Nu se aducea nicio dovadă că ea este fecioară. Iar a treia cale, cea din versetul 16, în conformitate cu legea evrească, cuplul era căsătorit acum. Întrebarea este dacă ei ar fi fost de acord cu asta sau nu. Deci, faptul că au avut relația intimă însemna la evrei că el s-a căsătorit cu ea. Și era soția lui. Și trebuia să o ia de soție. Trebuia să o considere mai departe soția lui. Da, dar mai era ceva. Da, dacă nu vrea. Dacă nu vrea fata. Sau dacă nu vrea el. Situația se schimba. Însă, în societatea evrească, mai târzie, de multe ori nu se mai da nicio atenție căsătoriei, ci ei își continuau viața, dar în ochii lui Dumnezeu, ei erau în flagrant, pentru că Dumnezeu considera ca fiind o căsătorie. În versetul 16 se sugerează că bărbatul a ademenit, adică i-a răpit mintea fetei. A încurajat-o să creadă că vrea să fie căsătorit cu ea și că vrea să facă această căsătorie prin acest mod. Așa, ca o răpire. La noi se spunea, pe vremuri, a luat-o cu fuga. Ei, acest fel de căsătorie se numește, cum spuneau ei, Bach, pentru că dacă este printr-un document de căsătorie, starea femeii de virginitate trebuie verificată, dovedită și stabilită. Însă, aici, nu mai ai ce să mai dovedești. Și se presupune. De ce? Pentru că atunci când nu vroia bărbatul, el venea și spune, da, am vrut să iau în căsătorie, dar n-a fost fecioară și nu mai vreau. Eu am crezut că e virgină. Dar nimeni nu poate să îl creadă pe el pe cuvânt. Eu spune, am fost. El spune, nu. Aici era o problemă. De aceea zice nelogodită. Așa zicea textul, da? Versetul 16. Dacă un om înșeală pe o fată nelogodită. Deci, atunci când ea era logodită cu cineva, se stabilea de la început această curăție a fecioriei ei. Dar acum nu. Ea nelogodită. Nu știe nimeni dacă a fost sau n-a fost fecioară. În cazul acesta, bărbatul ei va plăti și zestrea către părinți și o va lua și de nevastă. Dacă vrea și ea. Da, dar el poate să spună, da, dar n-a fost fecioară, nu mai contează. Și în textul nostru apare, alături de cuvântul ăsta, apare și cuvântul Bach, care arată că ea nu a fost verificată, fecioria ei n-a fost verificată. Dar bărbatul și-a asumat consecințele, pentru că a vrut să aibă cu ea o intimitate, fără să ceară actul că este fecioar și asumă responsabilitatea. Dacă ea ar fi fost logodită, urma o tranzacție cu logodnicul. Ar fi fost un document și documentul acela ar fi arătat starea virginității ei. Dar acum el nu mai are nicio scuză să o poată lăsa. Adică în fața legii n-are nicio variantă. Asta era singura. N-a fost fecioară. Asta nu mai merge acum. Ți-ai asumat responsabilitate. Ai avut cu ea relații intime ca și când știai că e fecioară. Apoi nu am știut, asta e problema ta. De aceea, singura variantă era să fie considerată soția lui, dacă a făcut asta. A, venea ea cu obiecții. Vom vedea.
Cu mintea noastră de acum am zice dacă femeia nu voia să fie căsătorită, pentru că femeia poate decide și are dreptul de a refuza. Atunci se putea refuza dacă erai fată?
În cazul acesta ea nu-l putea refuza dacă el o vrea. trebuia să refuze actul sexual, dacă n-ar fi vrut. Însă putea totuși cineva să refuze. Cine era aceasta?
Capitolul 22 continuă astfel. Dacă tatăl nu vrea să o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor. De ce n-ar vrea să o dea tatăl? Și cine va plăti, violatorul sau tatăl? Uneori nu prea înțelegi.
Da, tatăl nu vrea să-l dea. Știa că ăla e un om de nimic, că e un trombonist, că sare din floare în floare, că nu e în stare de un cămin, de o familie, nu va fi în stare să țină pe fata lui. Și el va trebui să mereu să intervină. Și îmi spune nu. Tatăl putea să refuze. Nu voi fi de acord cu acest legământ conjugal, putea să spună tatăl. Atunci și spune textul că cel violatorul, da? Da, nu era un violator, că și a fost de comun acord, da? Dar cel care a sedus fata trebuie să plătească zestrea ei, da? Să dea bani, argint, să fie plătit ceva. Și asuma consecințele. Faptul că ea nu putea fi niciodată înregistrată pe actul de căsătorie ca Alma și era o mare mândrie pentru fetele din vremea aceea, evreice, dar nu numai ele, și altele, și asta s-a transmis și în primele perioade creștine. Era mare onoare ca pe actul tău de căsătorie să scrie că tu ai fost Alma, adică fecioară. Și exista o compensație financiară. Cine plătea acum? Dacă un băiat, un evreu, se căsătorea cu fata aceasta care fusese sedusă de un altul, acela îi plătise zestrea, de-aia nu mai era fecioară. Și acum venea un evreu și spunea, totuși eu vreau să mă căsătoresc cu fata ta, chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În cazul ăsta, tatăl fetei îi plătea ginerelui ceea ce a plătit seducătorul pentru fată. De asta îi se cerea seducătorului banii ei. Plătești taxă. Pentru că mai târziu, era un fel de taxă pentru feciorie, mai târziu tatăl trebuia să o plătească viitorului ginere care se căsătorea cu fata lui care nu mai era virgină. Și se ștergea asta. Plătea taxa asta și el n-avea voie niciodată să-i strige că n-a fost virgină la căsătorie. Acestea arătau o valoare și aveau ceva semnificații. Prin asta Dumnezeu spune că fecioria are o semnificație. Este de mare valoare înaintea lui, că există un cost atunci când aceasta este compromisă. Există un cost pentru puritate și mai ales în sensul spiritual. Fecioria este simbolul purității spirituale. Și de aceea Dumnezeu ține la acest simbol. Cum ține la divorț, să nu divorțăm. Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Pentru că este un simbol al Trinității. Soție, soț și copil, da? Trinitatea din familie. Este un simbol. Și ai văzut ce categoric este Domnul în ce privește divorțul, da? Urăsc despărțirea în familie, zice Domnul. Urăsc divorțul. Nu vreau asta, pentru că strică un simbol, unul dintre cele mai frumoase simboluri. Și aici, fecioria este simbolul purității spirituale. Este simbolul purității tale sufletești, spirituale, al credinței tale, al încrederii tale, al vrei să aparții unui soț ca lui Dumnezeu și nu mai multora. De aceea în Biblie închinarea la alți zei străini era simbolizată ca un adulter spiritual. Ca și când ai o viață dezordonată. De aceea, și aici este simbolul purității spirituale. Astăzi oamenii au ajuns într-o stare de necunoaștere totală cu privire la problema fecioriei. Și este socotită o chestie arhaică, care nu mai este numai din vechime. Aveau ei halucinațiile lor legate de ocritate, de feciorie. Ei, nu e așa. Nu e așa. Cei care chiar vor să fie copiii lui Dumnezeu ar trebui să se gândească la problema asta. A avea relații intime cu mai mulți bărbați este egal cu idolatria. Dumnezeu consideră că te închini la toți zeii pe care îi întâlnești în drum. Nu ești al nimănui. Când ești al mult mai multora, nu ești al nimănui. Îi spunea Domnul Iisus femeii de la fântâna din Samaria. Zicea pe bărbatul tău, păi, sigur, ai avut 5 bărbați și nici ăsta de acum nu este al tău. Trebuie, așa cum alegi un singur Dumnezeu, pentru că, în general, familia și căsnicia este un simbol al relației noastre cu Dumnezeu și al împărăției cerului.
Următoarele două principii sunt scurte și brutale, dar ar trebui să ne întrebăm cum se aplică astăzi. Primul se află în Exodul, capitolul 22, versetul 18. Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască. Ce aveau vrăjitoarele atât de rău de nu trebuia să trăiască? E totuși o crimă.
Da. Un vrăjitor era unul care pretindea că are cunoștință sau putere supranaturală pe care o folosea fie spre a influența pe zei, fie pentru a alunga farmece magice. Faptul că sunt arătate mai multe femei decât bărbați sugerează că sexul feminin era înclinat mai mult spre această fără de lege, să zicem așa, în contextul pe care îl studiem. E vorba de acele femei care cunoșteau interdicția lui Dumnezeu și în mod intenționat și repetat duceau pe alții în rătăcire, nimicindu-le încrederea în Dumnezeu și făcând lucrul acesta pentru avantaje materiale. Deci, vrăjitorul sau vrăjitoarea era un instrument al satanei de a nimici planurile lui Dumnezeu în mintea oamenilor, de a înșela cu privire la așteptările lor, la dorințele lor și în final, după ce ajungeau la un capăt de drum, îi distrugea, le distrugea mintea, le distrugea sufletul și îi făcea să fie incapabil să mai poată să perceapă, să simtă cuvântul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. Îi deteriora pe oameni sufletește în așa hal încât ei ajungeau aproape irecuperabili. De aceea Dumnezeu este atât de drastic și atât de hotărât când vorbește despre vrăjitoare, despre spiritism, despre toate manifestările acestea oculte. Fie că este magie albă, fie că e magie neagră, niciodată magia, vrăjitoria, oricât de mult au albit-o oamenii, ea nu a fost benefică omului și nu a fost niciodată aprobată de Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Mai mult nu avem ce să discutăm. Și nu numai să discutăm, dar El chiar ne interzice să și luăm legătura, să și mergem în adunările celor care se ocupă cu magia și cu spiritismul. Oricât de nevinovate ar fi formele acestor întâlniri, spiritismul este 100% și total împotriva voinței lui Dumnezeu. Și oamenii n-au ce să caute în asemenea medii.
Celălalt principiu dur din cartea Exodul, capitolul 22, se află la versetul 19. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea.
Da, nu avem ce să comentăm prea mult decât să concluzionăm că zoofilia era o urăciune în Israel. Dicționarul spune că ea înseamnă și o dragoste morbidă pentru animale, chiar dacă nu se ajunge la acte de genul acesta intime. Dar o dragoste morbidă, o dragoste așa morbidă,
navalnică,
pentru animale este greșită. Dumnezeu ne cere să fim echilibrați, să lăsăm fiecare creatură în locul ei, să ne bucurăm de toate. Dar nu, nu să facem înlocuiri. Locuim, știu eu, copiii, înlocuim altceva cu animalele.
Ultima idee din cea de-a doua pericopă, din capitolul 22, cartea Exodul. La versetul 20, cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului, singur să fie nimicit, cu desăvârșire. Acest principiu ne aduce aminte de legea celor 10 porunci.
Da, dar are și o nuanță, o nuanță care se vede mai greu în porunca a doua, da? Cine aduce ca jertfe altor dumnezei în societatea lui Dumnezeu? Și care este aspectul? Cine aduce modificări ale închinării în așa fel încât ritualul să fie luat din închinarea către Baal și adus și plantat în închinarea către Dumnezeu? Așa zisul foc străin, focul străin adus în închinarea către Dumnezeu este ca o închinare la alți zei. Recunoștința noastră, acea recunoștință, o recunoștință față de o putere superioară omului, da? Nu trebuie adusă decât lui Dumnezeu, că El este singurul zeu care există, singurul care ne-a creat și nu mai sunt alții. Toți ceilalți sunt niște închipuiri făcute după măsura omului care nu vrea să asculte de Dumnezeu. De aceea, cine aduce jertfe și ce fel de jertfe? Ce înseamnă jertfă? Faci un sacrificiu. Și faptul că te-ai dus în adunarea acolo într-un anturaj care se închină unui zeu, este deja o jertfă. Tu ai lăsat multe altele, ai făcut o alegere ca să vii acolo. Te-a costat ca să vii acolo. Orice fel de jertfă, nimic pentru ceea ce nu este a lui Dumnezeu. Atunci am fi foarte liberi. Noi cheltuim atâtea valori pentru ceva ce pot fi zeii noștri în afară de Dumnezeul adevărat. Ceva ce iubim mai mult decât pe Dumnezeu, acela este un zeu, poate să fie un obiect. Oamenii s-au închinat și la lemn, și la piatră, și la aur, și la argint, la orice. Nu, orice iubești mai mult decât pe Dumnezeu este un zeu. Și dacă îmi aduci jertfe, atunci chiar este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Deoarece pe vremea aceea, când Domnul a dat aceste reguli, aducerea de jertfe constituie actul principal de închinare. A face astfel față de un zeu fals însemna a renunța la Dumnezeu. Față de o stăpânire civilă, fapta aceasta nu avea să fie un delict, ci unul lăsat, în schimb pentru judecata din urma lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și atunci când aducem închinare unei oficialități, da? Unei stăpâniri civile, trebuie să avem grijă cum o facem. Stăpâne, tu ești Dumnezeu care a venit din cer. Asta îi spuneau lui Irod. Voce de Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm stăpânirile, dar nu trebuie să le aducem o închinare ca aceea pe care o aducem divinității, indiferent ce beneficii am avea. Mulți savanți teologi, poate ne gândim de ce au fost date aceste trei legi așa una după alta, scurte și grave, cum ai spus și tu. Mulți savanți teologi subliniază că există o relație între vrăjitorie, perversiunea sexuală și idolatrie. Există o strânsă relație. Aceste lucruri, vrăjitoria, perversiunea sexuală și idolatria, toate lucrează împreună. Dacă ne uităm la templele Orientului antic, vedem pe frontispicii, vedem și zoofilie, vedem și vrăjitorie și idolatrie.
În cea de-a treia pericopă, Dumnezeu își îndreaptă atenția spre cei care nu au strictul necesar. Exodul, capitolul 22, versetul 21. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului.
Regula aceasta împotriva oprimării străinilor este foarte însemnată, foarte importantă, deoarece o astfel de prevedere poate că a fost făcută ținând cont și de legile țărilor vecine, cele mai vechi, codurile cele mai vechi. În timp ce în alte coduri de legi și ale popoarelor înconjurătoare, străinii puteau fi hărțuiți, dacă discutăm despre cauzele pentru care Dumnezeu a adus o pedeapsă așa de severă peste Sodoma și Gomora, în fruntea cauzelor, pentru care Dumnezeu nu i-a mai suferit, cum ne spune Isaia, a fost și atitudinea față de străini și față de săraci. Nu suportau pe străini și pe săraci. Când doi străini au venit să fie găzduiți de Lot, toată cetatea a fost animată împotriva acestor străini și se gândeau la cele mai oribile metode de a-i face pe ăștia să nu mai calce niciodată pe acolo și să ducă o veste de să nu se mai apropie nimeni. Nu, atitudinea față de străini. Deci în timp ce în celelalte coduri de legi străinii puteau fi hărțuiți, legea mozaică le interzice evreilor să-i trateze astfel pe străini. În schimb, ei trebuiau să iubească, în sensul să-i respecte pe străini. Ei aveau o experiență în domeniul acesta și ei fusese străini în țara Egiptului. Da? Și aduceau aminte foarte bine cum erau tratați și cum îi tratau egiptenii. Și legea aceasta vine și le spune, voi să nu-i tratați pe străini cum v-au tratat egiptenii pe voi. Ei trebuiau să rămână deosebiți de celelalte națiuni în ce privea religia lor, dar și înțelepciunea aceea vieții de zi cu zi. Când te întâlnești cu un străin, chiar dacă nu este din neamul tău, adu-i același respect. Care era motivația spirituală? El este copilul lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu ca și tine. Nu contează culoarea ta e mai albă sau mai neagră sau... Ești om. Statutul de om mă obligă pe mine să te respect ca om. Sigur, dacă ne cunoaștem, după aceea relația noastră adâncește, iubirea mea capătă și alte conotații față de tine și respectul meu. Dar până să ajungem să ne cunoaștem, să ne respectăm la o altă intensitate și într-un spectru mai larg, să ne manifestăm respectul ăsta, acum ești străin, ești om, eu trebuie să te respect. Nu am dreptul să te hărțuiesc sau să te privezi de anumite drepturi ale tale de om.
Săptămâna viitoare vom încheia incursiunea noastră în acest capitol al cărții Exodul. Până atunci, rămâneți pe frecvența Speranței sau accesați rvs.ro pentru a asculta oricare dintre emisiunile preferate sau rubrici. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați prin ascultare că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.